Šventasis tėvas Pranciškus, enciklika Laudato Si, apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Religijų dialogas su mokslu. Negalima teikti, kad empiriniai mokslai iki galo paaiškina gyvybę, gilėje visų kūrinių esmę ir tikrovės visumą. Tai reikštų nederamai peržengti jų metodologinės ribas. Jei mąstymą taip apribotume, tada neatsirastų vietos estetiniam jautrumui, poezijai ir proto gebėjimui suvokti daiktų prasmę ir tikslą. Trokštų priminti, kad klasikiniai religiniai raštai gali būti reikšmingi visoms epochoms, nes turi motivuojančios jėgos, visada atveriančios naujus horizontus. Ar protingai ir išmintingai ištremti juos į tamsą vien dėl to, kad jie atsiradė religinio tikėjimo kontekste? Iš tikrųjų, būtų pernelyg supaprastinta manyti, jog etinius principus galima pateikti grinai abstrakčiai, atsietus nuo kiekvieno konteksto. Tai, kad jie pasirodo religinės kalbos pavidalu, niekiek nesumenkina jų vertės viešuosiuose debatuose. Etiniai principai, kuriuos geba suvokti protas, gali vėl pasirodyti visiškai kitokiais drabužiais ir būti reiškiami įvairiomis kalbomis, įskaitant religinę. Kita vertus, joks techninis sprendimas, siūlomas mokslo, nepajėgs išspręsti rimtų pasaulio problemų, jei žmonija nukryps nuo teisingo kelio, užmirš didžiuosius motyvus, įgalinančius bendrą gyvenimą, pasiaukojimą, gerumą. Bet kuriuo atveju tikinčiuosius būtina skatinti nuosekliai laikyti savo tikėjimo ir neprieštarauti jam savo veiksmais, primiktinai raginti atsiverti Dievo maloniai, ir semti iš savo giliausių įsitikinimų dėl meilės, teisingumo ir taikos. Jei neteisingas mūsų principų supratimas kartais paskatindavo pateisinti piknaudžiavimą gamta ar žmogaus despotišką viešpatavimą kūrinijai ar karą, neteisingumą ir smurtą, mes kaip tikintieji galime suvokti, jog tada būdavome neištikimi išminties lobiui, patikėtam mums saugoti. Tokį savo etinio bei dvasinio paveldo suvokimą dažnai lemdavo įvairių epochų kultūrinės ribos, tačiau būtent grįžimas prie atitinkamų savo šaltinių leidžia religijoms geriau atsiliepti į dabartinius poreikius. Didžiuma planetos gyventojų laiko save tikinčiaisiais, ir tai religijas turėtų skatinti užmegzti tarpusavio dialogą, kuriuo būtų siekiama rūpintis gamta, ginti vargšus, kurti pagarbos ir brolystės tinklą. Dialogas būtinas ir tarp pačių mokslų, nes kiekvienas mokslas paprastai užsisklendžia savo paties kalboje, o dėl specializacijos linksta izoliuotis ir absoliutinti savo žinias. Tai trukdo tinkamai imtis aplinkos problemų. Lygiai taip pat būtinas atviras ir pagarbus dialogas įvairių ekologinių sąjūdžių, tarp kurių netrūksta ideologinių kovų. Ekologinės krizės rimtumas mus visus verčia galvoti apie bendrąjį gėrį ir žengti į priekį dialogo keliu, kuriam reikia kantrybės, askezės ir dosnumo niekada neužmirštant, kad tikrovė viršesnė už idėją. Šeštas skyrius – švietimas ir ekologinis dvasingumas. Nauja linkime pasukti privalo daug dalykų, tačiau pirmiausia pasikeisti turi žmogus. Stokojama bendros kilmės, vienų nuo kitų priklausomybės ir visų bendros ateities suvokimo. Toks pamatinis suvokimas leistų plėtoti naujus įsitikinimus, naujas nuostatas bei gyvensenas. Tad iškyla didelis kultūrinis, dvasinis ir edukacinis iššūkis, aprėpsiantis ilgus atsinaujinimo procesus. Kitokios gyvensenos link. Kadangi rinka linkusi sukurti galingą vartojimo mechanizmą savo produktams parduoti, žmogus galiausiai įsiurbiamas į nereikalingų pirkimų ir išlaidų verpetą. Nenugalimas potraukis vartoti yra subjektyvus techninės ekonomikos paradigmos atspindys. Nutinka tai, dėl ko įspėjo Romano Guardini. Žmogus priima racionalaus planavimo ir standartizuotos mašininės gamybos primetamus vartojimo daiktus bei gyvenimo formą, ir tai daro daugiau ar mažiau įsitikinęs, jog elgiasi protingai ir teisingai. Tokia paradigma priverčia žmonės patikėti, kad jie yra laisvi tol, kol išlaiko tariamą laisvę vartoti, o iš tikrųjų laisva yra tik ekonominė ir finansinė galia turinti mažuma. Tokioje sumaištyje postmodernioji žmonija dar nesurado naujos savivokos, kurią galėtų vadovautis, todėl tapatybės stygių išgyvena kupini baimės. Turime per daug priemonių mažiems ir varganiems siekiams. Dabartinė pasaulio situacija kelia netikrumo ir nesaugumo jausmą, kuris savo ruoštų skatina kolektyvinio egoizmo formas. Žmogui tampant egocentrišku ir užsisklendžiant savyje auga ir jo godumas. Juo tuštesnė žmogaus širdis, juo labiau jam reikia pirkti, turėti ir vartoti daiktų. Tokiame kontekste regis neįmanoma pripažinti, kad tikrovė nustato ribas. Šiuo požiūriu neegzistuoja joks bendrasis gėris. Jei toks subjekto tipas visuomenėje įsivyrauja, normos gerbiamos tik tiek, kiek jos neprieštarauja jo asmeniniams poreikiams. Todėl galvoje turime ne tik baisių klimato reiškinių ar didelių gamtinių nelaimių galimybę, bet ir socialinių krizių sukeltas katastrofas. Nes nenugalimas potraukis vartotojiškai gyvensina, ypač tada, kai ją mėgautis gali vien nedaugelis, gali sukelti smurtą ir abipusį niokojimą. Vis dėlto ne viskas prarasta, nes žmonės, gebantys nusmukti iki žemiausios ribos nepaisydami bet kokios jiems daromos psichologinės bei socialinės įtakos, taip pat gali save įveikti, apsigręžti, apsispręsti gėrio naudai ir atgimti. Jie pajėgia sąžiningai pažvelgti į save, pasibjaurėti savimi ir pasukti naujų kelių tikrosios laisvės link. Nėra sistemų galinčių visiškai panaikinti atvirumą gėriui, tiesai bei grožiui, ir mūsų širdies gelmėje Dievo nuolat skatinama gebėjimą atsiliepti. Kiekvieno šio pasaulio žmogaus prašau neužmiršti šito kilnumo, kurio niekas neturi teisės atimti. Gyvensenos pakeitimas galėtų sąlygoti sveiką spaudimą tiems, kurie turi politinę, ekonominę ir socialinę galią. Taip elgiasi vartotojų sąjūdžiai, boikotuodami tam tikrus produktus ir per tai stengdami pakeisti įmonės elgesį, priversdami ją atsižvelgti į poveikį aplinkai ir gamybos modelius. Kai socialiniai įpročiai ima atsiliepti įmonės pelnui, ji būna priversta gaminti kitaip. Tai primena mums socialinę vartotojų atsakomybę. Pirkimas yra ne tik ekonominis, bet ir visada moralinis veiksmas. Todėl šiandien aplinkos užterštumo tema kiekvieną iš mūsų daro atsakingą už savo elgesį. Žemės chartija mus visus kviečia atsukti nugarą savigriovos laikotarpiu ir pradėti iš naujo. Tačiau tam, kad tai galėtų tapti tikrovę, dar neišsiugdėme visuotinės sąmonės. Todėl drįstu iš naujo pasiūlyti vertingą iššūkį. Kaip niekada istorijoje, bendras likimas įpareigoja ieškoti naujos pradžios. Tegul mūsų epocha bus atmenama kaip naujos pagarbos gyvybei, tvirto ryšto siekti tvarumo, intensyvesnės kovos už teisingumą ir taiką, džiugaus gyvybės aukštinimo pradžios metas. Visada įmanoma išugdyti gebėjimą išeiti iš savęs kito link. Be šito nepripažįstama kito kūrinio vertė, nenorima ko nors imtis kitų naudai, stokojama gebėjimo apsiriboti siekiant nesukelti kančių ir nedaryti žalos aplinkai. Pamatinė savęs peržengimo nuostata, pralaužianti užsisklendusią sąmonę ir egocentriškumą, yra esminis veiksnys, įgalinantis visokį rūpinimąsi kitais bei aplinka ir duodantis pradžią moraliniai reakcijai svarstyti kiekvienos veiklos ir kiekvieno asmeninio sprendimo poveikį išoriai. Gebėdami įveikti individualizmą, galėsime veiksmingai sukurti alternatyvę gyvenseną, kuri lems reikšmingas permainas visuomenėje. Mokyti sąjungos tarp žmonijos ir aplinkos. Ekologinės ir kultūrinės krizės rimtumo suvokimas turi pasireikšti naujais įpročiais, Daugelis suvokia, kad dabartinės pažangos ir paprastos daiktų ar pramogų sankaupos neužtenka, kad žmogaus širdis pajustų prasmę ir džiaugsmą, tačiau nepajėgus atsisakyti to, ką jiems siūlo rinka. Šalyse, kuriuose turėtų įvykti didžiausi vartojimo įpročių pokyčiai, jaunuoliai tapo jautrus ekologijai ir yra dosnios dvasios, o kai kurie pagirtinai kovoja dėl aplinkos apsaugos, tačiau yra užaugę didžiausio vartojimo ir gerovės sąlygomis, trukdančiomis subręsti kitokiems įpročiams. Todėl atsidurime edukacinio iššūkio akivaizdoje. Ekologinis švietimas išplėtė savo tikslus. Iš pradžių daugiausia dėmesio skirta mokslinėje informacijai, sąmonėjimui ir ekologinių grėsmių prevencijai, o šiandien linkstama įtraukti į instrumentinių protų besirimenčių modernybės, mitų, individualizmo, begalinės pažangos, konkurencijos, vartotojiškumo, nereguliuojamos rinkos kritiką ir stengtis atkurti vairius ekologinės pusiausvyros lygmenis. Vidinės pusiausvyros su savimi ir kitais, gamtinės pusiausvyros su visomis gyvomis būtybėmis, dvasinės darnos su Dievu. Ekologinis švietimas turėtų nuteikti šuoliui į šį slėpinį, kuris ekologiniai etikai suteikia giliausią prasmę. Kita vertus, reikia ugdytojų gebančių išrutulioti pedagoginius ekologinės etikos diegimo būdus, veiksmingai padedančius žmonių solidarumui, atsakomybei ir atjauta gristam rūpinimuisi augti. Vis dėlto tas švietimas pašauktas sukurti ekologinę pilietiją, kartais apsiriboja informavimu ir nesiekia ugdyti įpročių. Įstatymų ir taisyklių ilgainių nepakanka žalingam elgesiui apriboti, net ir esant veiksmingai kontroliai. Kad teisinės normos padariniai būtų reikšmingi ir tvarūs, didžiuma visuomenės narių jas turėtų priimti tinkamai motivuoti ir reaguoti remdamiesi pakitusiomis asmeninėmis nuostatomis. Vien puoselėjant tvirtas dorybės įmanoma atsidavusiai įsipareigoti ekologijai. Jei žmogus nors jo ekonominės sąlygos ir leidžia jam daugiau vartoti bei išleisti pinigų, užuot įjungęs šildymą šilčiau apsirengę, vadinasi, jis jau persiėmė palankiais aplinkos apsaugai įsitikinimais ir jausenomis. Labai kilnu rūpintis kūrinyje nedideliais kasdieniais veiksmais ir nuostabu, kad švietimas geba tą motivuoti, kol tai tampa gyvensenos forma. Ekologinės atsakomybės mokymas gali paskatinti įvairų elgesį, turinti tiesioginę ir svarbią įtaką rūpinimuisi aplinka. Kaip antai vengimą naudoti plastiką ir popierių, vandens vartojimo mažinimą, atliekų rūšiavimą, maisto protingo kiekio paruošimą, rūpestingą to žvalgą į kitas gyvas būtybės, naudojimasi viešuoju transportu ar važiavimą tą pačią transporto priemonę keliems asmenims, medžių sodinimą, nereikalingų šviestuvų išjungimą ir taip toliau. Visa tai yra dosnaus ir kilnaus kūrybiškumo, iškeliančio aikštėn tai, kas žmoguje geriausia dalis. Vadovavimasis svariais motyvais, ką nors panaudoti dar kartą, užuot greitai išmetus, gali būti mūsų kilnumą išreiškiantis meilės aktas. Nereikia manyti, kad tokios pastangos nepakeis pasaulio. Tokiais veiksmais visuomenėje skleidžiamas gėris, visada duodantis vaisių, kartais dažnai nepastebime. Taip žemėje duodama pradžia kartais neregimai pasklindančiam gėriui. Be to, tokio elgesio praktikavimas atkuria mūsų kilnumo jausmą, kreipia į didesnę egzistencinę gelmę, leidžia patirti, kad šiame pasaulyje verta gyventi. Skaitėme ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus enciklikos Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Skaitė Vykintas Kuodis.